Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokrë që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin ati që dëshiron, Allahu është bujari madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijojmë gjerësisht me lajmet. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Një llogaritje e gabuar në Azinë Perëndimore do të jetë katastrofike për botën. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara paralajmëroi për situatën aktuale në Azinë Perëndimore, duke theksuar se një llogaritje e gabuar mund të jetë katastrofike për të gjithë rajonin dhe mbar botën. Sipas IRNA, Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, shprehu shqetësimin e thellë për atë që po ndodh në Azinë Perëndimore për shkak të krimeve të sionistëve dhe tha se ky rajon është në buzë të humnerës. Guterres shtoi se për shkallëzimin e tensioneve në rajon ka rritur më shumë se kurrë rëndësinë e mbështetjes së përpjekjeve me mirëbësim për të gjetur paqe të qëndrueshme në Azinë Perëndimore dhe formimin e një shteti të pavarur palestinez. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara u theksoi sionistëve se ndalimi i dhunës dhe luftës në Bregun Perëndimor dhe përfundimi i gjenocidit në Rripin e Gazës do të ulë ndjeshëm tensionet në të gjithë rajonin. Që nga 7 tetori vitit të kaluar, me mbështetjen e plotë të vendeve perëndimore, regjimi sionist ka nisur një masakër masive në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor kundër popullit të pambrojtur dhe të shtypur palestinez. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë Palestineze, numri i dëshmorëve të sulmeve të ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori ka arritur në 33.899 persona dhe numri të plagosurve ka arritur në 76.664. Ushtarët e regjimit gjenocidal izraelit bërthisën zonat të ndryshme të Bregut Perëndimor. Regjimi sionist bastisi zonat të ndryshme të Bregut Perëndimor dhe arrestoi një numër palestinezësh. Sipas Agjencisë së Lajmeve të Studentëve të Iranit, ISNA, forcat sioniste sulmuan Ramallahun, Nablusin, Khalilin, Betlehemin dhe zonat të tjera të Bregut Perëndimor të lumit Jordan. Pas sulmit të regjimit sionist në zonat të ndryshme të Bregut Perëndimor, pati përleshje mes forcave pushtuese dhe palestinezëve, të cilat quan arrestimin një numri palestinezësh nga regjimi i gjenocidal izraelit. Që nga fillimi i operacionit palestinez të stuhis Al-Aqsa më 7 tetor, zonat të ndryshme të Bregut Perëndimor kanë qenë dëshmitare të operacioneve antisioniste, si dhe të përshkallëzimit të agresionit nga forcat sioniste. Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka njoftuar arrestimin e qindra palestinezëve në Bregun Perëndimor që nga 7 tetori. Presidenti i Republikës së Iranit deklaron se çdo sulm në tokën e Iranit pasohet nga një përgjigje ashpër. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit thellë se nëse regjimi sionist gabon sërish dhe tenton të sulmojë sërish tokën e shenjtë të Republikës Islamike, do të jepet një përgjigje të tillë që ai dhe mbështetësit e tij do të pendohen. Sipas IRNA, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ibrahim Raisi theksoj të ejnte në një takime banorët e Shahrudit në provincën Semnan në linjet e Teheranit se sot bota islame dhe bota e njerëzimit janë të vetëdijshme për korrektësinë e qëndrimit të Republikës Islamike të Iranit në mbrojtjet e Palestinës dhe kundërshtimin e regjimit shtypës sionist. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi se duke ju referuar operacionin ndëshkues të premtimit të ndershëm kundër regjimit gjenocidal të Izraelit, Amerikës dhe regjimit sionist menduan se mund të dëmtonin dinjitetin e Iranit Islamik dhe sulmuan seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Siri, por kombi i madh i Iranit i ndëshkoi. Duke thënë se epoka e detyrimit ka përfunduar, raisi sqaroi se në negociatat me disa vende perëndimore, qoftë personalisht apo përmes telefonit, është theksuar se kombi iranian ka racionalitet, takt, logjik dhe fjalë me vend. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se nëse doni të flisni popullit iranian me gjuhën e forcës dhe bullizmit, dijeni se kombi i madh i Iranit dhe shtetarët do të qëndrojnë përballë me fuqi. Të hënën me 1 prill, regjimi sionist sulmoi seksioni konsullor të ambasadës iraniane në Damask në një sulm terrorist, i cili çoi në martirizimin e 7 prej këshilltarëve të lartë ushtarak të Iranit. Ayatullah Khamenei, udhëheqës i suprem i Revolucionit Islamik dhe komandanti suprem i forcave të armatosura iraniane, ai quajti veprimin e Tel Avivit një sulm në territorin e Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi se regjimi sionist do të dënohet. Në këtë drejtim, trupat e gardës të revolucionare islamike ndëshkuan këtë regjim agresor, duke goditur me dron dhe raketa drejt territoreve të pushtuara me operacionin e ndëshkimit të premtuar. Kombet e Bashkuara kundërshtojnë sanksionet të njëanshme kundër Iranit. Koordinatori i Kombeve të Bashkuara për çështjet e Iranit tha se Kombet e Bashkuara janë kundër intensifikimit të sanksioneve mizore kundër Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Stefan Prishner, koordinatori i OKB-s për çështjet e Iranit, shtoi të njëjtën në konferencën e parë ndërkombëtare mbi qëndrueshmërinë e energjisë në Universitetin Sharif se energjia është faktori shtytës i të gjitha sistemeve ekonomike për zhvillim dhe progres. Në përgjigje të pyetjes se çfarë masash efektive kanë marrë Kombet e Bashkuara për të ndihmuar Iranin në fushën e financimit të projekteve të zhvillimit të energjisë rinovueshme dhe reduktimit të emetimeve, tha Prisner se Kombet e Bashkuara konfirmojnë se sanksionet e vendosura kundër Iranit janë shtypëse dhe të dëmshme për popullin. Koordinatori i OKB-s për çështjet e Iranit, duke referuar ndotjes energjisë fosile dhe duke kujtuar se ai përdor energjinë rinovueshme për të reduktuar problemin e ndotjes nga karburantet fosile në mjedis, shtoi se Universiteti i Teknologjisë Sharifi i Iranit luan një rol të rëndësishëm në arritjen e këtij qëllimi me shumë bashkëpunim me universitete të ndryshme për reduktimin e ndotësve. Stefan Prishner deklaroi se nëse shkencëtarët dhe ekspertët nuk mund të parandalojnë rritjen e ngrohjes globale me 1.5 gradë Celsius, do të krijojnë kaos të jashtëzakonshëm klimatik dhe njerëzor. Ceremonia e hapjes së konferencës së parë ndërkombëtare mbi elasticitetin dhe qëndrueshmërinë e energjisë u mbajt të njëjtën më 18 prill në Universitetin e Teknologjisë Sharif në Teheran. Kjo konferencë ndërkombëtare vazhdon deri të dielën më 21 prill. General Haq Talabi, në rast kërcënimi nga armiku, është e mundur të rishikohet doktrina mbrojtës e Iranit dhe politika bërthamore. Komandanti i trupave të mbrojtjes dhe sigurisë së qendrave bërthamore të Iranit, duke theksuar sigurinë e plotë të qendrave bërthamore të vendit në përgjigje të kërcënimit të regjimit sionist, tha se një rishikim i doktrinës dhe politikave bërthamore të Republikës Islamike të Iranit dhe devijimi ka konsideratet e kaluara është i mundur. Sipas raportit të marrëdhënieve me publikun të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik, General Brigadier Ahmed Haq Talab, komandanti i trupave të mbrojtjes dhe sigurisë së qendrave bërthamore të Iranit, në lidhje me veprimin e mundshëm të regjimit sionist në përgjigje të operacionit fitimtar të premtimit të drejtë ndaj objekteve bërthamore të Iranit, shtoi se këto kërcënime nuk kanë të bëjnë me të sotmen apo të djeshmen, pasi që nga vitet e mëparshme regjimi rrem sionist përveç kërcënimeve ka ndërmarrë edhe veprime shkatëruese dhe terroriste në fushën e industrisë bërthamore të Iranit. Komandanti i Korpusit të Mbrojtjes dhe Sigurisë së Qendrave Bërthamore të Iranit tha se bazuar në protokollet dhe standardet ndërkombëtare dhe rregullat e Agjencisë Ndërkombëtare Bërthamore, të gjitha vendet janë të ndaluara të sulmojnë objektet bërthamore. Megjithatë, Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë e përgatitur për të marrë me këto kërcënime që nga fillimi. General Brigadier Haktalab deklaroi se së fundmi regjimi sionist ka shkelur të gjitha ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare në një akt kriminal duke sulmuar seksionin konsullor të ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Siri. Komandanti i trupave të mbrojtjes dhe sigurisë së qendrave bërthamore të Iranit theksoi se forcat e armatosura të Republikës Islamike janë në gatishmëri të plot duke shtuar se kanë informacionin dhe kanë bërë identifikimin e nevojshëm të gjitha qendrave bërthamore të armikut sionist për t'i përgjigjur veprimeve të tyre të mundshme. Ata janë gati për të përdorur raketat të avancuara për të goditur të gjitha objektivat në regjimin sionist. General Haktalab theksoi se nëse regjimi sionist dëshiron të ndërmarrë veprime kundër qendrave dhe objekteve bërthamore të Iranit, patjetër që do të përballet me reagimin e Republikës Islamike të Iranit dhe do të sulmohet dhe operohet për t'i kundërvënë me armë të avancuara qendrave bërthamore të regjimit sionist. General Brigadier Haktalab shtoi se nëse regjimi i rrem sionist dëshiron të përdorë kërcënimin për të sulmuar objektet bërthamore të Iranit si një mjet për të ushtruar presion mbi Republikën Islamike, ekziston mundësia që të rishikohet doktrina dhe politika bërthamore e Iranit dhe të bëhet një devijim nga qëndrimi aktual. Komandanti i trupave të mbrojtjes dhe sigurisë së qendrave bërthamore të Iranit deklaroi se nëse regjimi sionist kryen një akt agresioni kundër Iranit, lloji përgjigjes do të jetë me planifikimin e forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit dhe ata duhet të jenë të sigurt se goditja që do të marrin nga forcat armatosura do të jetë ngjashme me operacionin e fundit që do të mbahet mend në histori. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit deklarojnë se regjimi sionist dhe mbështetësit e tij janë përgjegjës për vazhdimin e pasigurisë në rajon dhe në botë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit tha se sa përsa kohë që nuk ka vullnet për të ndalur krimet e regjimit izraelit, nuk ka asnjë perspektivë të qartë në rrugën e paqes së qëndrueshme në rajon dhe në botë dhe askush nuk është përgjegjës për vazhdimin e pasigurisë përveç regjimit sionist të mbështetësve të tij. Sipas IRNA, Nasir Kanani, zëdhënës Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, në përgjigje të pretendimeve të bëra në deklaratën e fundit të liderëve evropian dhe ministrave të financave të G7-s dhe disa zyrtarëve amerikan dhe evropian rreth Republikës Islamike të Iranit dhe zhvillimit të fundit në rajonin e Rezis Perëndimore, tha se qëndrimet dhe pretendimet e këtyre qarqeve janë të bazuara në standarde dhe sjellje të dyfishta dhe kontradiktore dhe konsideroi qëndrimin e tyre të refuzueshëm dhe të dënueshëm. Kanani tha se është për të ardhur keq që pretenduesit dhe lajmëtarët e të drejtëve të njerëzit dhe standardeve ndërkombëtare kanë një qëndrim pasiv dhe inkurajues në lidhje me sulmin e fundit ndaj selisë diplomatike të Republikës Islamike të Iranit në Damask nga regjimi sionist, e cili konsiderohet një shkelje e rënd e dispozitave të kartës së kombeve të bashkuara dhe të konventave ndërkombëtare. Ata miratuan regjimin agresor dhe dënuan më tej veprimin legjitim dhe reagimin proporcional dhe parandalues të Republikës Islamike të Iranit kundër origjinës së agresionit armatosur. Zëdhënësi i Shërbimit Diplomatik të Iranit tha se shpreha shqetësimit për paqen dhe stabilitetin e sigurisë në rajon dhe në botë nga qeveritë si Shtetet e Bashkuara dhe disa vende evropiane, të cilat kanë qenë themeluesit dhe mbështetësit të luftrave, pushtimeve dhe pasigurive më të mëdha në rajonin e Azis Perëndimore për më shumë se gjysmë me shekulli, janë qesharake. Kanani sqaroi se Bashkimi Evropian dhe anëtarët e G7-s, në vend që në mbështesin verbërisht regjimin sionist, duhet ta dënojnë atë për shkak të kërcënimit të paqes dhe sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare. Ai e vlerësoi Republikën Islamike të Iranit për marrjen e veprimeve të duhura dhe legjitime në ndëshkimin e agresorit dhe shprehu simpatinë dhe solidaritetin me popullin e shtypur palestinez dhe familjet e më shumë se 100.000 martirëve palestinez të plagosur dhe të zhdukur si viktima të gjenocidit dhe krimeve 6 mujore nga regjimi izraelit në Ripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit shtoi se autoritetet evropiane dhe vendet anëtare të ky shtatës e dinë shumë mirë se rrënja kryesore e krizës dhe jo stabilitetit në Azim Perëndimore dhe natyrisht në një shkallë më të gjerë në botë është pushtimi i Palestinës dhe krimet e regjimit sionist në territoret e pushtuara për disa dekada dhe privimi i popullit të shtypur të Palestinës nga të drejtat të tyre elementare. Dhe nuk ka dyshim se mbyllja syve ndaj fakteve të dukshme dhe akuzat e pabazën dhe të tjerëve nga Amerika dhe Evropa nuk do të zgjidhin problemin e sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare. Zëdhënësi i Agjencisë Diplomatike shtoi se nëse Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare të G7-s janë vërtet në kërkim të stabilitetit dhe paqes së qëndrueshme në Azim Perëndimore dhe në Detin e Kuq, në vend që të akuzojnë të tjerët, duhet të ngrihen kundër agresioneve dhe masakrave të regjimit sionist. Demonstrata në mbështetje të popullit të Gazës në qytete të ndryshme të botës. Njerëzit e qyteteve të ndryshme anëmban botës kanë bërë thirrje për demonstrata dhe një armpushim të menjëhershëm në rripin e Gazës në mbështetje të popullit të shtypur palestinez. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, studentët e Universitetit Columbia në New York u solidarizuan me popullin e Gazës duke u mbledhur në rrugët kryesore të këtij universiteti dhe duke ngritur flamurin palestinez. Studentët protestues të Universitetit të Kolumbias kërkuan nga autoritetet e këtij universiteti ndërprerjen e plotë të lidhjeve me regjimin gjenocidal izraelit. Një lajm tjetër është se demonstruesit e qytetit Scranton në të Pensilvanisë ndaluan autokolonën e presidentit amerikan Joe Biden rrugës për në qendrën kulturore të këtij qyteti teksa mbanin në duar flamurin palestinez dhe thërrisnin liri Palestinës. Kanali televiziv Al Mayadin njoftoi gjithashtu demonstratën para ambasadës sioniste në kryeqytetin e Uruguajt. Demonstruesit kërkuan fundin e gjenocidit në rripin e Gazës dhe lirimin e mira të burgosërve palestinez. Kanali lajmeve Press TV njoftoi në një raport se aktivistët të mbrojtës palestinez bllokuan rrugën hekurudhore në Toronto për të kërkuar ndalimin e dërgimit të armëve nga Kanadaja në Izrael. Aktivistët kanadez në Toronto bllokuan linjën hekurudhore Kanada-SBA për më shumë se 6 orë për të kërkuar ndalimin e menjëhershëm të dërgesave të armëve në Izrael. Njerëzit në të gjithë Kanadan po bëjnë thirrje për ndalimin e shitjes së armëve në Izrael për kryerjen e gjenocidit në rripin e Gazës. Edhe kanali në Telegram i agjencisë së lajmeve U-News, duke publikuar fotografi, raportoi se një numër i qytetarëve hebrej në shtetin amerikan të New Jersey ka ngritur flamuj palestinez në të cilët ishin shkruar emrat e fëmijëve që ranë dëshmorë nga ushtarët izraelit. Të nderuar miq, ndoqët lajmet bashkë mirë takofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në vazhdim të turneut ton në Iranin e bukur islamik, këtë javë vizituan qytetin e bukur të Isfahanit. Qëndroni me ne. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi në vazhdim e udhëtimit për të vizituar qytete të ndryshme të Iranit. Ne mbërritëm në qytetin Isfahan, qendra e provincës Isfahan, një nga qytetet më të famshme, më të bukura turistike në Iran. Provinca Isfahan ka një vend të veçantë midis provincave të Iranit, për shkak të historisë së saj të lashtë dhe antikave të panumërta, 1850 prej të cilave janë të regjistruara në listën e monumenteve kombëtare të Iranit dhe 7 vepra në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe qyteti Esfahanit është kryeqyteti i kulturës dhe djepi i civilizimit islamik të Iranit, si dhe një nga qytetet më të famshme në botë. Esfahani quhet qyteti si motor me disa qytete të famshme të vendeve të tjera si Xian në Kin, Kuala Lumpur në Malajzi, Fiorencia në Itali, Shën Petersburgu në Rusi, Barcelona në Spanjë, Freiburgu në Gjermani, Havana në Kubë, Lahori në Pakistan dhe Dakari në Senegal. Esfahani ka kaluar shumë histori dhe ka vuajtur në shumë periudha të ndryshme, por ky qytet ka lulëzuar përsëri. Shumica e punimeve të këtij qyteti përkasin periudhës post-islame, posaçërisht periudhës selxhuke dhe safavide, nga e cila janë lënë pas vepra të vlefshme, si xhami, hane, sheshe, shkallë dhe rrugë shumë të vjetra. Në qytetin e Esfahanit mund të shihen shembujt më të mirë të të mbijetuarit të stileve të ndryshme arkitektonike. Gjithashtu në monumentet historike të këtij qyteti, ju mund të shihni të gjithë llojet e ndërtimit të kupolës, mozaikave me pasqyra, mozaikave me gëlqere, punimeve artistike, punime mozaiku me dru dhe të kaligrafisë të cilat janë të ruajtura në formën e tyre më të mirë. Sipas shkrimtarit të famshëm francez André Malraux, Isfahani mund të krahasohet vetëm me dy qytete, përkatësisht Pekinin dhe Firencen. Numri i madh i atraksioneve të ndryshme e ka bërë Isfahanin një nga qytetet më të dashur për turistët në Iran. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë rreth këtij qyteti. Qyteti Esfahanit ndodhet 435 km në jug të kryeqytetit të Iranit, Teheran, dhe në një lartësi prej 1570 metra mbi nivelin e detit. Ekzistenca e lumit Zayandeh, i cili buron nga zart Kuh Bakhtiari, është një nga arsyet kryesore për ngritjen dhe prosperitetin e tij. Esfahani është një nga ato qytete që ndodhet në qendër të pllajës iraniane dhe që deri më sot ka kaluar shumë periudha të luhatshme. Shumë ekspert pajtohen se Tahmurthi, mbreti i tretë i dinastisë Pishdad, ishte ai që themeloi qytetin. Në kohën e pushtimit të Aleksandrit të Madh në Iran, ku qyteti ishte qendra e fiseve Gabi, dhe në historinë e qytetit Esfahan, ata janë quajtur me emrat Gai ose Gi në persin e epërme ose Gabai dhe Tabai. Gjatë periudhës Akamenide, për shkak të vendodhjes në kryqëzimin e rrugëve kryesore dhe rezistencës mbretërore në të, ajo konsiderohet si një nga qytetet më të rëndësishme, aq sa gjeografi grek Strabo e quajti këtë qytet si qendrën e Iranit. Gjatë periudhës Ashkanide, Esfahani ishte konsideruar qendra dhe kryeqyteti i një prej shteteve të gjëra dhe mbretërve Ashkanid. Në përgjithësi pozita qendrore gjeografike e Esfahanit dhe vendodhja e tij në mesin e rrugëve të vjetra tregtare, të tilla si Damasku dhe Alepo në Perëndim dhe në Samarkand dhe Buharaja në lindje dhe uji i bollshëm i lumit Zayandeh në këtë qytet, bëri që Esfahani në periudha të ndryshme të konsiderohej si kryeqyteti shtetëror në periudhën Al-Ziyar dhe kryeqyteti i pushtetit në periudhën selxhuke. Gjatë periudhës selxhuke, shumë artistë erdhën në Esfahan dhe në këtë qytet ndërtuan disa ndërtesa si xhami, hane, ura e të tjerë. Megjithëse Esfahani ashtu si qytetet e tjera në Iran u shkatërrua nga pushtimi mongol, por zgjedhja e tij nga mbreti Shah Abbas si kryeqendër e Safavitëve në 977-ën sipas kalendarit honor bëri që qyteti të përparonte përsëri. Shah Abbasi pas disa vitesh e solli Esfahanin në kulmin e madhështisë së tij dhe e bëri atë një kryeqytet ndërkombëtar në të cilin u kthyen emisarë dhe tregtarë nga Evropa dhe lindja e largët. Sot Isfahani, si një qytet antik në qendër të Iranit, është qyteti i tretë më i populluar në Iran pas Teheranit dhe Mashhadit, dhe qyteti i dytë turistik më i vizituar pas Mashhadit, si dhe qyteti i dytë më industrial në Iran pas Teheranit. Qyteti Isfahanit konsiderohet si nyja turistike e Iranit për shkak të pikave të shumta turistike. Gjithashtu një pjesë e ekonomisë së qytetit plotësohet nga bujqësia dhe blegtoria e zakonshme për rreth tij. Blegtoria dhe mbarështimi i peshkut është një nga profesionet e zakonshme në Isfahan. Industria gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Isfahanit. Ekzistenca e një fabrike çelikut, të quajtur Mubarakeh Steel Industries, fabrika e poliakrilikut, industri ushtarake, industria ushqimore, produktet plastike dhe fabrikat e endjes dhe thjerrjes janë pjesët e ekonomisë e Isfahanit përveç industrive. Minjerat gjithashtu kanë ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë e qytetit. Këtu mund të përmenden minjera si minjera e gurit, arit dhe plumbit. Bumi i turizmit në këtë qytet ka bërë që artizanat të gjenë vendin e tyre. Artizanat e Isfahanit kanë aftësi të veçanta në bërjen e mozaikut me dru, zmaltimin, thurjen e qilimave, qëndisjen, gdhëndjen, në miniaturën, pikturën dhe kaligrafin, mozaikun me plaka dhe qeramik, prodhimi argjendit dhe punimi i sigjades, si dhe bërje shumë produkteve artizanale. Kjo është një nga burimet e të ardhurave për banorët e Isfahanit. Shumica e banorëve të Isfahanit ndjekin islamin dhe shiizmin, por në qytet gjithashtu jetojnë armen, hebrejn, të krishterë, zoroastrian dhe pakica të tjera fetare. Në dialektin Isfahani ka dallime në tingull, fjalor, struktur fjalie dhe nga njëherë në disa fjalë krahasuar me persishten. Të dashur miq, qëndroni me ne në programin tjetër për të njohur më shumë me atraksionet unike historike të Isfahanit. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Thank you. Përshëndetje miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e programeve shtatyjet që në terminologjin e letërsisë të artit persian quhet Haftorang. Në këtë edicion të programit tonë do të flasim për meloditë e muzikës e Iranit, të cilat në terminologjinë e muzikës iraniane quhen dastgah, dhe do të dëgjojmë pjesë nga meloditë të bukura të muzikës e Iranit. Na ndiqni në vazhdim. Muzika është pjesë e pandashme e jetës, natyrës dhe ndërgjegjes arbitrare të njeriut. Elementët konstruktiv të muzikës që nga fillimi i krijimit të njeriut e deri më tani kanë pasur një prani të vazhdueshme në natyrën, ekzistencën dhe në trupat qiellor dhe trurit të menduarit të njeriut i manifeston përsëri këto element në formën e kombinuar artistike dhe me një gjuhë speciale. Njohja e pare njeriut me muzikën ka ndodhur nëpërmjet zërave që dëgjohen në natyrë, siç është zëri ose oshtima e erës, tingujt e zogjve, bubullima e murmuritjes dhe vetëtimës e të tjerë. Më pas njeriu ka përdorur laringun për të prodhuar tingujt dhe melodit muzikore që ninullat e nënave për fëmijët e tyre konsiderohen një prej melodive më të bukura muzikore. Njeriu më vonë filloi që të përpiqet të krijojë dhe të ndërtojë instrumente dhe vegla muzikore, dhe duke krijuar vrima në gypa të veçantë, ai krijoi tinguj dhe melodi të bukura dhe në vazhdim ai zbuloi kapacitetin për intensifikimin e zërit në një tas të zbrazët dhe duke e lidhur telin ta dridha të dhe gradualisht e përkryu dhe plotsoi veglat muzikore. Në përgjithësi muzika e botës së civilizuar ka shënuar zhvillime të shumta në fusha të ndryshme dhe në çdo periudhë. Artistët e shquar dhe të talentuar kanë krijuar vepra të pavdekshme dhe të paharrueshme të cilat i adhuruan njerëzimit. Llojet e muzikës iraniane, siç është muzika maghami, muzika radif, muzika dhe melodia dhe muzika folklorike, të gjitha përkrah njëra tjetrës e përbëjnë muzikën kombëtare të Iranit. Ne në këtë edicion do të flasim për meloditë e muzikës iranit me një gjuhë sa më të thjeshtë, dhe do të njihemi edhe me lloje të ndryshme të melodive të dastgohëve të muzikës iraniane. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore të bukur nga veprat e artistit Keivan Saket, të titulluar Vallëzimi Gilek. Dëgjuam muzikën e bukur Vallëzimi Gilek nga veprat e Keivan Saket. Ndoshta mund të shtrohet kjo pyetje për juve se çfarë do të thotë melodia dastgah në muzikën iraniane. Nëse dëshirojmë që me një gjuhë shumë të thjeshtë ta përkufizojmë termin dastgah dhe ta prezantojmë atë për ju, duhet të themi se çdo melodi dastgah përbëhet nga një numër i notave të cilat radhiten njëra pas tjetrës sipas një rendite të caktuar. Notat që në persisht quhen gushe, në të vërtet janë melodi të shkurtra të cilat ju i dëgjoni në një instrument dhe në një këngë ose në rënjen vetëm një herë të një instrumenti. Një vargi notave gushe për krah njëra tjetrës përbëjnë strukturën e një dastgah melodie. Fjala dastgah, si pas të gjitha gjasave, ka filluar të përdoret në mas të gjerë që nga periudha e dinastisë Kajaride, në vitet 1796 dhe 1925 në muzikën iraniane. Kjo fjalë në realitet është bërë zëvendësim i fjalës megham, e cila deri në këtë periudhë formonte strukturën e muzikës së Iranit. Në kohën e sundimit të mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kajaride, i kushtoi vëmendje veçantë muzikës iraniane. Gjatë kësaj periudhe meloditë iraniane që deri atëherë quheshin megham, tani u rikonstruktuan dhe u përsaktuan me titullin dastgah, dhe vetëm dastgahet ndahen në pjesë më të vogla që secila prej tyre mund të mësohet të nxënësve, dhe këto pjesë më të vogla quhen me termin radif. Vetë fjala dastgah është formuar nga dy fjalë, dast dhe gah. Në muzikën e lashtë iraniane, fjala gah e ka kuptimin e një perdeje të instrumentit ose lidhje siç është tasta e kitarës. Kështu që fjala dastka do të thot mënyra se si duhet të vendosen gishtërin të mbi tastierën e instrumentit që në secilin me gam ose dastka ka formën e vetë të veçantë. Na ndiqni në vazhdim që të njiheni me lloje të ndryshme të dastkove të Iranit. Shumica e burimeve bashkohore besojnë se në muzikën iraniane ekzistojnë 7 dastgoh dhe përveç kësaj ata paraqesin edhe 5 tinguj të tjerë që secila prej tyre është nëndega i njërës prej këtyre 7 dastgohve. Këto dastgoh quhen me emrat Homayun, Mahur, Shur, Sega, Charga, Rast Panjga dhe Nava. Në mesin e dastgohve iranian, dastgohi me emrin Shur është më i madh nga të gjithë të tjerët. Se cili prej dastgove të muzikës iraniane ka edhe tinguj dytësor ose të dorës së dytë, mirë po dastgohi Shur përdor tinguj dytësor, ka edhe disa tinguj shtesë, që se cili prej tyre është i pavarur në vetvete. Prej këtyre tingujve mund të përmendet Abu Ata, Bajate Turk, Afshari dhe Dashti. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë muzikore të bukur nga Muhammed Ali Reza Lotfi në dastgohin Shur. Një prej dastgove më të vjetër të muzikës iraniane është dastgohi me emrin Sega. Ky dastgoh më tepër është i pranishëm dhe përdoret për të shprehur ndjenjën e pikëllimit dhe mërzisë në të cilën ekziston edhe shpresa. Tingujt e dastgohit Sega janë shumë pikëllues dhe shoqërohen me ndjenjën e mërzisë dhe kanë në vetvete nota gushe të caktuara, që më të rëndësishmet për tyre janë gushe zabol, gushe muje, gushe kereshme, gusheje Hesar, gusheje Maglub dhe gusheje Mohalef. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore në dastgohin Sega, që është vepër e artistit Asadollah Malek. Dastgohi i katërt i muzikës tradicionale iraniane quhet me emrin Dastgohe Chahargah. Ky dastgoh është special për ata që zgjohen herët në agim dhe kryesisht i përket agimit të mëngjezit. Duke dëgjuar muzikën e realizuar në dastgohun Chahargah, do të largohet nga ju ndjenja e përtatësisë, e mungesës së durimit dhe ju përgatiteni për të filluar jetën dhe punën e një dite të re. Në vazhdim do të dëgjojmë pjesën e bukur muzikore me titull Përshëndetja e mëngjesit, që është një nga veprat e Hasan Kasai. Mjeshtri Hasan Kasai, në lidhje me mënyrën e krijimit të kësaj pjese muzikore, ka thënë: në qytetin e Esfahanit dhe në një prej vendkalimeve, ishte një burr i zakonshëm i cili respektohej nga të gjithë. Çdo herë kur dikush e përshëndeste atë, ai me një ritëm të veçantë ja kthente "Selam aleikum" dhe përsëritja e vazhdueshme dhe një pasnjëshme e kësaj përshëndetje të tij krijonte një melodi të veçantë. Kjo u bë shkak që mjeshtri i madh Hasan Kasai të inspirohej për të krijuar pjesën e bukur muzikore të njohur me titullin "Përshëndetja e mëngjesit". Tani është rradha që të prezantojmë dasgohun e njohur me emrin Homayun. Dastgohi Homayun është një prej dastgohëve të muzikës iraniane, i cili është shumë i preferuar në mesin e iranianëve dhe në kulturën iraniane ka një pozitë të veçantë. Në muzikën e sporteve klasike dhe atë tradicional, gjithashtu përdoret dastgohu muzikor Homayun, dhe kjo është një prej karakteristikave shumë të veçanta të dastgohit Homayun. Tingujt ose melodite njohura me emrin Avaze Shushtari dhe Avaze Bejate Esfani janë në ndegët dhe prej notave shtesë të dastgohit të Homayun. Mjeshtrit e mëdhenj të muzikës iraniane besojnë se ky dastgoh shpreh vazhdimin e jetës, shpreh unitetin, dashurin, të dashuruarin dhe atë që dashurohet, se shmërin e Zotit dhe pikërisht për shkak të saj ndjenje të bukur të dastgohit Homayun, këtë dastgoh e quajnë dastgohit të dashuruarve, për arsye se ky dastgoh përmban edhe një lloj mërzie enigmatike dhe një pasion të veçantë. Në të vërtetë, muzika e dastgohut Homayun është shumë pikëlluese, por dhe shumë madhështore. Ky dastgoh ka shumë nota, gushe të ndryshme, që nota e quajtur bidad paraqet kulmin e këtij dastgohu. Në vazhdim, do të dëgjojmë një pjesë të bukur muzikore nga ky dastgoh me notën bidad dhe me mjeshtërinë Alireza Eftehari. Miq të nderuar, këtu arritëm në fund të emisionit të dytë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, juftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thot: "Ky është libri i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrë mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara. Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendim ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejtë dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë. Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tetë cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë. Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë, në më shumë se 750 ajete Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, a i qëndroj zgjuar dhe i para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e ti pash lot dhe më pas i thash ati: o i dërguar i Zotit, përse po qanë, ndërsa ju jeni në urdrat e Zotit? Profeti ju përgjigj: në natën që kaloi Zotit më dërgoj ajetet të jashtë zakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to. Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime, rreth krijimit të qiejve të tokës duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit. Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni. Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndimon njeriu për ta bërë atë. Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeriu mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror.
Allah,
nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne u lëmë nën mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutyan, Hajeren, Radio Jam në Klesum.